You're with SBS Radio.
Ja se vikam Mirko.
Mirko, prezime?
Котевски.
Од каде сте?
Од Демихисар, Загориче.
Како го поминавте денот?
Многу убав. Па се видовне. Играорни групи, пејачи, ово, она се.
Дали се видовте со стари пријатели?
Да, да. Што не сум видов никогаш. Со понекој.
Дали организиравте нешто или настапивте?
Оба невестата моја за тие работи појќе. Да, може да ви каже повеќе.
Ајде, ке преминеме кај вашата невеста која се вика?
Славка Котевска.
Котевска.
Денеска ние настапивме и многу сме благодарни на заедницата, исто на председатело на заедницата Лидија Нешковска, што ни даде опочунити еген пак да дојдеме тука, да бидиме заеднички. Ние, како македонки, весели македонки сме ние, од нашата група изигравме некое оро.
Аха, кој орци?
Ами, речи го, Весела Гајда, Марица, требаше уште некое друго да изиграме, ама немаше време.
Друг пат?
Друг пат, пошел друг пат. И после ние, јас многу се заблагодарив како весели македонки, ние сме 15 години во групата. Си ја организираме, си ја држиме нашата група, нашата традиција. Ние нема, докај шо ке не викнат, нема врска каква нација, ние си одиме да си ја покажиме нашата македонска култура.
На други фестивали на
стапено. Да, имаме насапено. Исто одиме и во хоспитали, и во нерсинг хому, и во училишта. Одиме кај малтези, одиме кај чајнези, одиме кај...
А како знаат за вас овие луѓе?
Преку мултиколча.
А, вие сте регистрирани како група?
Регистрирани сме, ние група 15 години, шо кај шо ке не повика, ние сме таму. Исто одевме за... кој ке се правеше за момбата.
Да.
Денцавме во градо,
да,
во парко.
Да, во парко.
Му игравме и ние исто бевме поканети. На секаде.
Одлично.
На секаде, да.
Значи, вие правите огромна доброволна работа за луѓето кои сакат да видат нешто различно.
Значи, различно. Нешто како спешијал од старата генерација. Ние сме, како регистрирана, што се вели регистрирана група, сакаме на секаде, докај ше ке не повика, секаде да бидиме заедничко. А исто и денеска сме многу весели, што имавме и шоу да покажиме како нашио македонски мазник се правеше од старите години.
Јас дојдов многу доцна, па него видов. А дали може некој да ни каже точно за тој процес, да ни го објасни, да го опиши? Како се почнува да се прави мазник?
Сај ке ти кажам. Брашно.
Колку?
Брашно, од прилика, 1 кило нека биде.
Аха, добро, така, мерено.
Малце, мерено, 1 кило, пола кило. Ја.
Добре. Так.
После му ставаш во брашното малце солца, малце масленце. Тоа е многу симпл, многу е лесно.
Да.
После се меси на убав начин со топла водичка, ке се измеси, ама не многу најако, да биде намеко, да се тегнат корите убаво.
Okay. Како мислите да не се меси силно?
Много јако.
Аха,
не.
Okay.
Не, мислам да не се меси јако. Со меко, намеко да биде.
Тестото да излезе меко.
Да, добро, да, добро, тестото да меко. После се сучат тие како се делат на парчиња. И си се сучат едно по едно, ги мачкаме со масленце, ги клаваме настрана, едно 15 минути да одморат. Треба да се...
Мачкани да одморат.
Да, мачкани да одморат. После си почнуваме малце... брашно на чаршафо.
Да.
И си
се
да не се залепи и си ја клаваме кората, почнуваме со тегнење од кој ќе се истегни. Клаваме масленце малку, клаваме може и со све да се направи старите наши праја, и со кромит, и со прас, и со зелје, знаете она што е зелје, питомо зелје. Го праја едно време со сирење, исто како спанај.
Не, киселец, не.
Не киселец, не, киселец, тоа е зелје.
Зелје.
Да. Ама...
во зелниче. Тоа се клава во зелниче киселецо. Лонг тајма го, старите го плавале. А мазнико е башка, мазнико е диферен. И затоа киселчето се клава во зелниче киселецо.
Е, така.
И
после си го роламе, си го виткаме, што се вели, ја бериме кората и си правиме мазниче. То ние нас од баби, стари, пребаби, од наши мајки.
Ме интересира што стана со мазникот од како го направите?
Откако го направивме, ете ја имаме таму, си го испековме.
Испековте и
па му дадовме на некој така да проба, да видат како,
частите,
како те требаше да видиш.
Да, да. Ао, го пропуштив тоа.
Па да, пропушти многу.
Да, ти благодарам многу за рецептата.
Хвала многу, дали, хвала многу да ми се здрави и живи. Исто и во студиото да ми се здрави и живи и многу весели, пошто многу убаво ни давате програми.
Благодарам. Што рековте вие,
Јас реков тестото треба многу убаво да го изработиш па да се тегни, не само за метка и го и остај го, не се тегни.
Има некој посебен марифет?
А, треба убаво, убаво да го истегни, да го измесиш, да го извртиш така, да го направиш топче и после со мастенце да го сплескаш.
Има... А нема грудки внатре. А вие како се викате вие?
Јас се викам Лила.
Лила, Груевска.
Да. А јас сум Добрица Смилевска.
Јованка Јончевска.
Вие сите игравте и месевте мазник. Значи, нема што не можете да правите вие. Ви сте силни жени.
Ние, докај шој ќе не побара, шој ќе сака, и ние тоа мораме да му го направиме, што се вели за нашето, за нашата култура, да. Македонско нешто. Да. Многу сме весели, многу сме хепи.
Полајви многу.
Зато се викаме весели македонки.
Полајви многу.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.